Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 29 сентябрь сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кормаш безнең тапшыруда. Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерергә тәкъдим итәләр. Азатлык вакыт үзгәртүнең уңай һәм тискәре якларын барлый. 84 яшьлек Япония мөфтиенең Мәскәү җәмәгать мәчетен ачу тантанасына керә алмыйча, юл читендә утырып торуы мөселманнарда ризасызлык тудырды. Бөтен җирдә ихтирам күрсәтелгән мөфти хәзер хастаханәдә. Болар барысы да Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр микрофон алды. Бунда Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
28 сентябрьдә Нью-Йоркта БМОның гомум җыены кысаларында АКШ президенты Барак Обама белән Россия президенты Владимир Путин очрашып сөйләште. Ябык ишекләр артында узган бу очрашу сәгать ярымнан артык дәвам итте. Очрашудан соң Обама ашыгып китеп барды, журналистлар алдында хисап тотарга барып Путин гына чыкты. Россия президенты Обама белән сөйләшүне бик файдалы һәм ачык дип бәяләп, АКШ белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга әзер булуын әйтте. Ул шулай ук БМО иминлек шурасы рөхсәт иткән очракта Россия Ислам дәүләтенә каршы көнбатыш белән уртак хәрби чараларда катнашу мөмкинлеген белдерде. Аның әйтүенчә, сүз бары һава һөҗүмнәре турында гына бара, җирдәге бәрелешләрдә катнашу мөмкинлеге кире кагыла. Рейтерс агентлыгы Ак йорттагы исеме аталмаган чыганакка таянып, очрашуның яртысы Украинага багышланганлыгын белдерде. Обама Минск килешүләренең үтәлмәвенә, Луганский һәм Донецк сепаратистларының бу килешүләрне бузып, янәсе сайлаулар уздырырга җыенуына барчылу белдергән. Украина хәрби эшүчесе Надежда Савченконы Ростов өлкәсенең Донецк шәһәр мәхкәмәсенә чираттагы утырышка алып килделәр. Полиция иминлек чараларын арттырды. Мәхкәмә бинасы янына журналистлардан тыш беркем дә кертелми. Шәһәр үзәк урамында хәрәкәтнең бер өлеше ябылган. Бу хакта РИА Новости хәбәр итә. Бүген мәхкәмә Савченконы аңлатмаларын тыңлаячак дип белдерде адвокат Марк Фейгин. 22 сентябрьдә узган утырышта мәхкәмә гаепләү ягының адвокатларын эштән читләштерү турындагы мөрәҗәгатен кире каккан иде. Шулай ук адвокатларның эшне тикшереп бетерү өчен кире кайтару мөрәҗәгате дә кире кагылды. Надежда Савченко узган елның җәендә Луганск өлкәсендә Русиянең 2 журналистын үтерүдә гаепләнә. Савченко гаепләүләрне кире кагам, мин беркайчан да кешеләргә коралсыз атмадым. Мин үтерүче түгел, ә солдат, артиллерияны өйрәтеп торучы булмадым. Мин артиллерияда түгел, ә һава көчләрендә хезмәт иттем, диде Савченко. Кичә Дондагы Ростовта активистлар шәһәр хакимияте рөхсәте белән Украин хәрбиен азат итүне таләп итеп пикет оештырды. Россия президенты Владимир Путин 4-нче тапкыр президент булып сайлану хокукыннан файдалану-файдаланмауны әле хәл итмәгән. CBS американ телеканаллары өчен журналист Чарли Роузның Путинның никадәр хакимияттә калырга теләве турындагы сорауга Россия президенты моның 2 сәбәпкә бәйле булуын әйтте. Беренчедән, конституция тарафыннан каралган тәртип бар һәм минем тарафтан алар бозылмаячак. Шул ук вакытта мин әле бу конституцион хокуклар белән тулысынча файдаланачагымны хәл итмәдем. Бу инде илдәге конкрет хәлдән һәм минем кәефтән торачак, диде Путин. 2 ел элек Владимир Путин 4-нче тапкыр президентлыкка дәгъва кылу мөмкинлеген кире какмады. Сайлана калса, ул хакимияте 2024 елга кадәр калачак. Үзеннән соң нинди мирас калдыру теләге турында сорауга Путин Россия эффектив көндәшлеккә сәләтле, ныклы икътисади, үскән социаль һәм сәяси система ил өчен һәм аның тирәсендәге үзгәрешләргә әзер булырга тиеш дип әйтте. Әңгәмә Россия президенты Владимир Путинның Нью-Йоркка БМО җыенына сәфәр алдыннан язылды. Ул бүген тулысынча Кремль сәхифәсе дә басылды. Башкортстанда яңа мәгариф министры, моңарча министр булган Әлфис Гаязов башка эшкә күчү сәбәпле аның урынына Сибайда туып үскән Гөлнар Шафикова куелган дип хәбәр ителә. Башкортстан хөкүмәте сәхифәсендә бу карарны Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов имзалаган. Шафикова 1975 елда туган, 1990 елдан башлап Сибайда балалар бакчасында тәрбияче булып, аннары Уфадагы балалар бакчасында психолог булып эшләгән. Соңрак Башкорт дәүләт университетының Сибай институтында педагогик һәм психологик кафедра кафедрасында укыткан. Аннар Башкорт дәүләт педагогика университетында психология кафедрасында эшләгән. 2014 елдан әлеге югары уку йортында ректорның фәнни эшчәнлек өчен җаваплы урынбасар вазифаларын үтәгән. Быел август аенда узган республика киңәшмәсендә Рөстәм Хәмитов Башкортстан мәгариф министрлыгы эшчәнлегенең тәнкыйтен атады. Министрлыкта бала технопаркларын оештыра белүче бер генә энтузиазмны күрмим. Беләсезме, бу министрлыкта бөтенләй башка халыклы кешеләр эшләргә тиеш, түрә һәм бюрократ түгел, күңелләренә янып торган кешеләр дип белдерде ул вакытта Хәмитов. Qasim tatarları turunda film əzirlənə yana dokumental filmini 1-ci Dünya Suğuşunda Rusiya Müslümanları filmin işləyən rejissör Lyudmila Savinkina çıra. Savinkina Rusiya xalqları bilən onların künkuruşu yalaları bilən qızıqsına. Yana film onun tatar mədəniyyətinə bağışlanan 3-ci kino əsəri bulaşaq. Təşəru Türkümü Qasim şəxərinin üzündə Şulayan Qasim rayonu oğullarında işləyəcək. Filmdə Tatarstanın Fənlər Akademiyası Tarix İnstitutunun ilkən fənni xizmətkəri Fəridə Şərifulina həm Qasim Tuğan Yaq Tarixin İrəni Muzeyinin ilkən fənni xizmətkəri Veronika Simenkova da qatnaşa.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Siz Ozatlıq Radiosunu tanıyırsınız. Mezkev Cemiyet Meşeti 10 yıl tüzüklendirilden son 23. sentyabr gününü aşıldı. Yaponiya müftiyi Şeyh Nihmetullah Halil İbrahim'nin Mezkev Meşeti aşılışı tantanalar vaqtında yol şitinde oturup durgan fotosu Facebook'a Kafkaska Politika internet basmasının şef redaktoru Beslan Uspanov koydu. Eldeki resimden son kubkine Müslümanlar hatta İslam'ı daimi qoraltıqan LDPR firkası jitekşisi Vladimir Jirinovski de tantanalarda kukrak giri biri Aqsaqal Halil İbrahim hazır şoralarga kire almışa yol şitinde oturuğa mecbur deyip Rusiya müftiler şurasından anlatma talep ete başladı. Azatlıq radiosuna Rusiya Müslümanları diniye nəzərəti matbuğat uzagi xizmetkari Gülnur Gaziyeva əlgi fotonu koyuşunu qadilsizlikte qayıpləb Halil İbrahim hazret şoralarga kirtildi. Bu foto sonun oşulu tantanasından son yol iti vaqtında tüşürülgən deyip bildirdi.
Мы направляли в адрес муфтията Японии приглашение и получили официальный отказ еще до 25 августа, когда формировались списки. Объяснение было, что это день накануне Курбан-Байрама, и что руководство должно быть на месте, а часть руководства в это время в хадже. Но за час до церемонии открытия, где-то в 9 утра, как оказалось, на проходной, там, где США пропускала строго по спискам и по паспортам, причем паспортные данные мы отправляли полные, включая год и место рождения, а не только вот нынешнюю прописку. Угу. То есть достаточно суровый режим был. Угу. Поступила информация, что просится человек, который представился, что он от муфтията Японии. У нас очень профессионально работает международный отдел, и не только его руководитель, но и все сотрудники, и плюс волонтеры, которые были привлечены, они проходили инструктаж, они очень вежливые, по-мусульмански воспитанные ребята и девушки у нас. Все старательно работали, все сделали все, чтобы человека пропустили, то есть поскольку руководство ФСО было на нашем мероприятии, обратились напрямую к ним, сделали срочно копии его документов, сдали туда, и уже на этапе открытия его провели на трибуну для почетных гостей. То есть это была самая центральная трибуна, именно та, на которой сидел Путин, муфтий, Собянин. Ну, то есть вот, ну, в каких-то рядах. Есть фотографии о том, как он там сидит вместе со всеми гостями. Но кто-то это вот в интернет запустил, что он, что его не пропустили, что над ним поиздевались. Это человек, который вне штата японского муфтията работает, как выяснилось, Ибрагим Эфенди. Он как бы в свободном плавании, но когда-то он работал там в муфтияте. Он турок по национальности, он ездит по всему миру, он достаточно в преклонном возрасте, я боюсь сейчас соврать, но при этом он как бы абсолютно никаких заявок не подавал. Тем не менее, наши ребята сделали все, чтобы почетный человек, старец в первую очередь, это для нас очень важно, он был, его проводили на трибуну для гостей. Фотографии, которые потом разместили, что вот он сидит на бордюре, там надо понимать, мы же систему ограждений знаем, то, что он сидит внутри системы ограждений, просто отдыхает уже по окончании мероприятия, это однозначно, потому что внутрь не попал бы вот человек, то есть проходы достаточно ограниченные были. Считаем, что инцидент этим исчерпан, и хотелось бы, чтобы, ну, честно вели себя все.
Кемдер интернетте аны кертмегеннер, хөрмәтсезлегеннер деген мәгълүмат урнаштырган. Аның юл шатында утырган фотосы ул инде бәйрәмнән соң төшерелгән рәсем. Ул анда эшке якта ял итеп утыра. Бәйрәм узганнан соң аның хәле бәрәсен ашырайды. Моны мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов күреп алганда, беркемгә дә мөрәҗәгать итеп тормыйча аны хастаханәгә озату мәшәкатен күргән диде. Русия мөселманнары диния нәзарәте матбугат үзәге хезмәткәре Гөлнур Гәзиева. Ләкин фотоны социаль челтәргә куйган Кавказская политика интернет басмасының шеф-редакторы Беслан Успанов азатлыкка итүенчә, хөрмәтле аксакал Мәскәү җәмигъ мәчетен ашу тантанасына барып кайтыйм әле дип тик томалдан гына чыгып китмәгәндер дип саныйм.
Ну, самого я как бы не сразу узнал. Я, ну, просто видел седобороды абсолютно в белоснежных вещах с головы до ног человек. Ну, думаю, такой красивый внешний красивый старик. Вот. После чего он просто и садится на рядом стоящий бордюр. Там стояли и сотрудники ФСО, и организаторы, и волонтеры, которые призваны были встречать, провожать всех гостей, объяснять, направлять, ну, решать любую, как говорится, возникшую проблему. Вот. Я, к сожалению, не владею ни тюркскими языками, ни очень слабо арабским языком. Вот. Я поздоровался с шейхом, он как бы ответил, улыбнулся, что-то сказал, я, в принципе, не мог понять, что. Потом я дальше уже по суете понял, что он как бы... Я потом узнал, кто это, вспомнил сразу же. И я понял, что он человек просто так на бордюре сидеть не будет. Значит, его не запускают внутрь. Вот. И там, то есть, те люди, с которыми он изначально стоял, они тоже... Ну, это были волонтеры, ребят. Может, еще кто-то с ним был, я не знаю кто. Но факт в том, что пока я там стоял, а это было на протяжении 15-20 минут точно еще, ну, до... Это с того момента, как я его просто увидел. До этого я еще как бы мог и не обратить на него внимания, потому что решал свои вопросы. Вот. А он сидел на бордюре. Вот я просто сфотографировал его, вот как он сидит. Ну, я сфотографировал, опять-таки, именно вот его, скажем так, очень-очень такой вот красивый образ такого аксакала, такого мудрого старца, обрезав предварительно эту фотографию, потом уже я внутрь так и не попал. Но его уже через там какое-то длительное время я увидел, что его как бы уже с другого вообще входа куда-то заводят, но тот вход был через него, я тоже должен был туда, вот через этот вход, через этот сектор зайти. Это был сектор такой, где, ну, люди просто приглашенные, они зашли и просто стояли там вот отдельно. Может быть, увидели какие-то фотографии, где люди как бы вот стоят, смотрят на монитор сквозь решетку. Дорогой шейх в данный момент находится в московской больнице. Случился, ухудшилось здоровье, случился, как мне передали, вот я сегодня пытаюсь к нему попасть в больницу, случился у него там приступ сердца, ему сделали операцию, он лежал в реанимации. Вот, с чем это связано? Связано это с тем, что, ну, все мы знаем, что он далеко не молодой человек, да, уже. Или связано это с тем, что, может быть, он принял это как некую обиду, перенервничал, там, еще что-то, ну, мало ли. Но факт есть факт, что вот после данного мероприятия у человека ухудшилось здоровье. Это тоже факт, который вам, в принципе, очень многие подтвердят. Особенно те, кто как бы непосредственно сейчас занимается вот его здоровьем.
Барысы да бит алдан сөйләшенә. Федераль сок хезмәтенең гаебе булганмы, булмаганмы әйтә алмыйм. Әмма минем тагын ике хезмәттәшем анда уза алмады, чөнки әлеге федераль хезмәт журналистлар исемлеген югалткан булып чыкты. Һәм алар әлеге исемлекне тапканны көтеп торырга мәҗбүр булдылар. Шәйх хәзер хастаханәдә ята, бәлкем әлеге чарадан соң борчылгандыр, шуңа сәламәтлегенә зыян килгәндер, диде Кавказская политика интернет басмасының шеф-редакторы Беслан Успанов. Нигъмәтулла Халил Ибраһимның сәламәтлеге өчен кайгырткан Русияның Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов инде хәзрәтнең хәле яхшыруын әйтә.
Сәламәтлеге әйбәт, алхамдулла, аның йөрәгендә бер аппарат булган, аны заменили аңа. Хәзер ул ята отдельный палатада, анда организовали аңа, алхамдулла, бик яхшы карыйлар аны, постоянно янында кеше, без кичә генә мин булдым, сөйләштек, ул уже активно сөйләшә, нитә уже. Поэтому куркынычы юк, иншааллах.
Сез аны үзегез озаттыгыз, әйме, хастаханәгә? Мәчет ачылышыннан соң инде, әйме, булды бу хәл?
Икенче көнгә. она плохо стала. Она, оказывается, тоже булган какой-то расширитель торган, анда юрагинда, тима. И она сам врач айтты, что один клапан закрылся, анын деп. Срочно нужно аны госпитализировать, дидилер. Когда без скорой начакырдык. Ну, ул барасы келмеген иде. Ну, мен аны убедил, майдам, ничек бармайсан, барырга керек. Ул даже укол куярга да бермеген иде. Ана сам айтты. Ана укол куйдылар, капельница куйдылар, и алып киттилер. Больницага, и сразу же ана шул ябылган были. И какой расширитель ма куйганнар анда. И хазыр, алхамдулла, Аллаха шукр, хазыр, халайбат. Ол бит сутыки 84 яс ана. 84 яс анасын, ул кеси бик өрэнген инде, аны бүтін ерде каршылыйлар, бүтін ерде хырмат иделер, бір кайда да аны тоқтатканнары юк. Ну, а мында ФСО ішлегет, как бы анда, мында блэгіна аны өткарып, видимо, болмады. Ну, она сопровождающий кесесі кірген екен, а ол ятып қалған так, как аныңғы. Ол бит за день только келді, бір күн алдағына келді. Ісіне анда оформить етіп өлгірмәділер.
Ол, демек, шараның ол башына ләге алмаған, айм, ақырына аңнауым шәләктен енді?
Ну, ол анасын, йоқ, анасын ол мәчетке кірген, анасын мәчеттен аны забрали, анда, ну, сол, қайда біз аны поселили, анда, Асадулла Али деген бір очень уважаемый, бик хүрмәтлі уважаемый кіші, аны өзіне алды, нетті, аны қаршылады, өз хүрмәт көрсәтті, қарады, бик опекат етті полностью. Ну, анасын өзі как-то вот аңа плохо стала.
Кірдім ол, кірмәді ма, шуны аңа?
Кіре алмады, потом, не үшін десең, анда бит, айрым ФСО-дан өткен кісілерге берділәр приглашение. Алты әрбір кісіні ФСО-дан өткәрділәр. Аны башладылар, алар бір атына, бір екі атына елік. Сонда заранне берілді, алдан ұқ берілді, копия паспортанды, кім, анасын ФСО барысында текшерді, кімні де вычерсну, кімні де қалдырды. Ауыл келді прямо... Накануне просто килде. Естественно, ул процедураны уже уткарып булмады. Монда чисто формально ФСО караган только приглашенияларга гына караган. И шо не только приглашение, шо паспорт сравнивать итеп, карап, нетеп. Ну, любой режимный объект как эткан секелле булды. Айтам же, ул привык, что аны бір кайда туктатмайлар. Ул бүтін дүнияда юри, бір кайда туктатмай. Любой ешекке кире, аның сулдай ул специально, ну, аның своеобразный кием, своеобразный вид, аны куп кеше біля. Ну, а мында просто формально подошли. Хотя аның кулында сумкасы да юк, немесе да бір нәрсесі да юк, аны, в принципе, анда куп кеше болды, анда кирек мағаннарда болды, түрлі кеше болды анда. Конечно, если бы формально не подошли, конечно, кіртірге болған еді спокойно, анда орынларда куп еді. Мында ФСО болғач, алар формально просто подошли, и все. Бар пропуск кіртелер, юк пропуск кіртмелер, все, солай. Анда ойыстыручылар бір өзінің кесені қойсалар еді, зоррақ дәрежеде, который... Мог бы шулок ФСОГа и терга, вот этого можно пропустить, это за это мы гарантируем, это не знаем, допустим. Можно регулировать, да, исключение ларжи бар. Шулок охрана ларнын янында бір мәчет кесесі басып тұрса, зоррак дәрежелі. Исключение лар болғанда мало ли что мені. Мен келем, допустим, язылған нетілген, а пропускны ұнытып қалдырдың, или еще что, паспортны ұнытып қалдырдың, бывает же такое? Анда, как бы, оперативно, чтобы принимать решение.
Бу Ибрахим шейх шарау дәвамында шул шитте булган инде, эмешке кире алмаган.
Әйе, шитте булган, әйе, шитте булган, анда ул анасын кайтада утырган, сонда парапетка, и сонда аны тапканнар. Ну, конечно, какой-то стресс булган инде уллы кешеге.
Хастаханадан чыккач сиз аны затасыз индейме? Ул кая яши? Япониядамы?
Ну, Туркияга, айе, иншалла, Туркияга. Туркияга, айе, ул инде Туркия, постоянно Туркияда тора ул. Ну, тора деп инде ул бир ерде турмый, ул алиге дервиш шикелле постоянно йөрөй ул. Анда туктый, мында ту мәчетлерде аны можно сабырга. Или мәчетте туктый, халык белән постоянно аралаша, сөйләша. Дуа кыла, сөйлей, тыңлый, шулай ул әлігі орысты айтады, божий человек, человек, человек мира деп айтырға бұл. Ал бүтін нерге, ол Америкаларға да барған, Европаларда да болған, Кореяларда болған, Японияда аларының центрі болған, анда ол ішіліген, солай ол еріп ұтыра, ол бір қашаны бір ерде тоқтап тұрмай ол.
Ана Япония мүфті деп айтады, ол Японияда мүфті болып тұрған мұй?
Японияда, Токиода исламский центр болған анда, әлігі татарлардан қалған. Последний председатель татарлар Тамимдар Мухит әфенде еді. Ол анасын өлгәч, алар анда орнаштылар анда. Ну, алар ілікті болған анда, доктор Салих Самрай білен. Ол как председатель общины болған, а бі как муфти. Ну, қазір ол центр енді түркілерге как бы отошел. Турецкий министерство, дин бойынша министерлігі. Ус қарамағына алған ол центрні, зор мәтет түзігенлер анда. Ну, ол бәрбір анда барып ерей, қазір постоянна анда шләмәсі де барып ерей. Көп еллар, ол көп еллар Сауд Арабстанда ясаган анда бір хазилар зиярат қыла тұрған бір мәтетті постоянна отырған анда тоже халықларыны қаршылап. Ну, аны қазір тәйтәдер, Японияның мүфті, потому что ол Японияға келсе барысы да анда аны алға қоялар.
Русия Азия үліші мүсілманнары діния нәзірәті рейсі Нафиғулла Хазірәт Аширов болды. Мәскеу жәмек мәшеті 23 сентябр күнін ашылды. Мәшет 10 йыл төзекләндірілді. Ашылу тантанасына ілігі алмаушылар аны тимір шыбықлы қойма арасынан күзетті. Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп үші интернет сәхифәсіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті, әм шылай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерергә тәкъдим итәләр. Азатлык студиясендә Наил Алам белән бергә вакыт үзгәртүнең уңай һәм тискәре якларын барлыйбыз. Хәзерге вакытта республика Мәскәү вакыты белән яши. Вакытны 1 сәгатькә алга күчерү тәкъдиме белән Европала Татарстан блогы чыкты. Удмуртия һәм Самара өлкәсе кебек күршеләр Татарстан белән бер зонада урнашкан, әмма алар Мәскәү вакытыннан 1 сәгатькә алда яши. Татарстан хәзерге вакыт зонасының иң көнчыгышында урнашкан. Нәтиҗәдә бездә таңда иртә ата, кояш та иртә бата. Әйтик, 23 декабрьдә Казанда кояш 3 тулып 13 минутта бата. Татарстанның көнчыгышында урнашкан Чаллы, Түбән Кама, Алабуга кебек шәһәрләрдә гомумән сәгать 3-тә караңгы төшә башлый. Димәк, эш көненең яртысы караңгыда уза дигән сүз. Ә менә Мәскәүдә кояш 4-тә бата дигән Европала Татарстан блогының change.org сәхифәсендә урнаштырылган имза җыю җәгатендә. Имзаларны җыеп Татарстан дәүләт шурасына юлларга җыеналар. Наил, шушы вакыт үзгәртүнең уңай якларын барлый гале.
Беренчедән, энергия сакланачак. Халыкара тикшеренүләр дәлилләгәнчә, көн озынлыгы зуррак булган саен энергияны экономияле варта. Икътисади кризис вакытында бу аеруча актуаль диелә. Аурупалы Татарстан тәкъдимендә. Без бит инде караңгы төшә башлауга укытларны яктыртабыз, моны бар кеше дә белә. Икенчедән, гади халык азрак түләячәк. Көн озынлыгының кичке сәгатьләр хисабына арту нәтиҗәсендә электр энергиясе азрак кулланылачак. Димәк, аның өчен түләүләр дә азрак булачак.
Менә юл хәрәкәтләре кимиячәк диләр. Ансын ничек аңлатып була?
Мисал өчен тикшеренүләр күрсәткәнчә, эш көне азагында якты сәгатьләр күбрәк булган саен юл хәрәкәтләрендә үлүчеләрнең саны кими. 2002 елда уздырылган Куата һәм Марковец тикшеренүе шуны дәлилләгән. Кояшның 1 сәгатькә соңрак батуы нәтиҗәсендә машина бәреп киткән җәяүләрнең саны 13%-ка кимегән. Аннан соң тагын бер ягы бар алсу. Күбрәк ялда итәчәк без икән, ди татарстаннар. Кешеләр гадәттә ялны кичке сәгатьләрдә планлаштыра. Димәк, кояш соңрак бата торган булса, халык өчен яңа ял итү урыннары ачылачак. Өстәвенә көн озынлыгының артуы нәтиҗәсендә ачык һавада ял итүчеләрнең саны да арта икән. Бу инде сәламәтлек өчен файдалы. Көншығышта урнашкан төбәкләр белән хезмәттәшлек тә артачак дип белдерә Ауропалы Татарстан блогы. Татарстан икътисади бәйләнешләренең байтагы Идел буе һәм Урал төбәкләренә, ягъни Башкортстан, Чиләбе һәм Оренбур өлкәләренә туры килә. Вакыт 1 сәгатькә күчерелсә, бу төбәкләр белән сәүдә әйләнеше 7-11%-ка артачак.
Тагын берничә уңай ягы бар, булар инде сәфәрләр белән бәйле дип әйтер идем.
Әйешеннән дә менә Башкортстан белән аерма бер генә сәгать булачак. Хәзер ике республика арасындагы вакыт аермасы 2 сәгать. Татарстан вакытны 1 сәгать алга күчергән очракта аерма нибары 1 генә сәгать булачак. Димәк, ике республика халкы арасында мөнәсәбәтләр тагын да якынаячак, күршеләргә ешрак йөрергә мөмкинлек булачак. Башкортстанның көнбатыш районнарында яшәүче татарларга Казан вакыты белән эшләүче татар телевидениесен карарга да кулайрак булачак бу. Инде Казаннарның йөри торган төп шәһәрләренең берсе ул да булса Мәскәү. Казан Мәскәүдән 1 сәгатькә алда булса, Казаннан Мәскәүгә йөрергә уңайлырак була. Әйтик, иртәнге 8-дә Татарстан башкаласыннан Русия башкаласына очып киткән очракта Мәскәүгә хәзерге кебек 9 сәгать 30 минутта түгел, ә 8 сәгать 30 минутта килеп төшә торган була. 1 сәгать экономия дигән сүз.
Аннары инде тагын бер мөһим мәсьәлә Казан вакыты төшенчәсе булачак. Татарстанның үз вакыты булса, иртәме соңмы халык теленә Казан вакыты дигән төшенчә керәчәк. Бу исә республиканың азмы-күпме мөстәкыйллек булуын күрсәтеп торачак. Әмма Ноил тискәре яклары да бар. Шуларны карап чыгыйк әле.
Һәр нәрсәнең уңай ягы булган кебек аның тискәре яклары да бар. Мисал өчен, беренчедән алган вакытта кояш иртәнге сәгать 9-да чыгачак. Кыш көн әйтик, югарыда мисал итеп китерелгән 23 декабрьдә Казанда кояш 8 сәгать 12 минутта түгел, иртә белән инде 9 сәгать 12 минутта чыгачак. Иртүк эшкә барып җиткәч тә әле һаман караңгы булачак дигән сүз бу ягында онытмаска кирәк. Аннан соң көнбатыштан Казанга кайтырга җайсыз булачак. Казанда вакыт 1 сәгать алга күчерелсә, Татарстанның көнбатышыннан әйтик, Мәскәүдән Казанга барганда 1 сәгать югалачак. Мәсәлән, кичке 10-да Мәскәүдән Казанга очып киткән очракта, Казанга хәзерге кебек 23 сәгать 30 минутта түгел, ә инде төнге беренче яртыда килеп төшә торган буласың. Инде Мәскәү телевидениесе тапшыруларын да вакытында карап булмаячак. Хәзер Самар өлкәсе һәм Удмуртия Мәскәү тапшыруларын дөрес булмаган бу куштырнаклар эчендә алсу, дөрес булмаган вакытта карый. Әйтик, Мәскәү кичке 6-да күрсәткән яңалыкларны иҗау белән Самар халкы җирле вакыт белән кичке 7-дә карый.
Инде шушы карарны кабул итәчәк түрәләргә килсәк, түрәләргә дә уңайсыз булачак. Федераль дәрәҗәдә электрон элемтә чаралары белән үткәрелә торган киңәшмәләр Мәскәү вакыты белән узам. Казан 1 сәгатькә алга китсә, түрәләргә соңга калып эшләргә туры килергә мөмкин. Әйтик, Мәскәү вакыты белән 6-нчы яртыга билгеләнгән киңәшмә Казан вакыты белән 7-нчы яртыда башлана торган булачак.
Алсу, ә түрәләргә һаман-һаман киңәшмә үткәреп, вакытны исраф итеп утырганча, халык белән күбрәк аралашып, проблемаларны барласалар яхшырак булмасмы икән, ничек уйлыйсың?
Яхшырак булыр, шушы бөтен эшләрен кичкә калдырмыйча иртәрәк эшләсәләр дә булыр иде. Хәзерге вакытта Русиядә 11 вакыт зонасы бар. Мәскәүдән 1 сәгатьлек аерма белән әлегә 3 көн төбәк яши. Калининград өлкәсе анда 1 сәгать артта һәм Удмуртия белән Самар өлкәсе анда 1 сәгать алда. 15 августта Астрахан өлкәсе думасы Русия дәүләт думасына өлкәдә вакытны 1 сәгатькә алга күчерү тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән иде. Русия дәүләт думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе Сергей Калашников Астраханнарның бу тәкъдимен тәнкыйть утына тотты. Әлегә Русия депутатлары Астрахан керткән тәкъдимнә карамады. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерү сезнең өчен уңайлы булырмы, уңайсыз булырмы? Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сораштыру бара. Сез анда кирип, azatlik.org сәхифәсенә кирип, үз тавышыгызны бирегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.